Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Gospa Jelka Kuret, lepo zdrav.
Dobar dan.
Ste konzervatorka in restauratorka na Zavodu za varstvo kulturne dediščine za stensko poslikavo. Leto 2018 je leto Evropske kulturne dediščine. Mogoče je prav, da opozorimo tudi na stenske poslikave, ki je vse sezrcali njih lepota v naši domovini.
Ja, sedaj najlepše iz časa antike so seveda v Celju, ki so bile tudi letos odkrite na muzejskem trgu. Sama pa delam še na poslikavah, ki so bile že v preteklosti odkrite, kjer smo si pa za sestavljene, ker so v fragmentih, so bile odkrite v rošovinskih plastih, smo razvili neko računalniško tehnologijo, s katero si pomagamo pri sestavljanju, ker je fragmentov skoraj 10 tisoč, tako da na peš je tako precej težje, tako da smo tukaj uporabili računalniško tehnologijo.
Ko govorimo o stenski poslikavi, s kakšnimi prijemi jih ohranjate, kako dragoceno je treba pristopati k poslikavam, kako stare so, na kakšen način so jih nanašali včasih, nas lahko upelje to zelo poljudno v to zgodbo, samo toliko, da začutimo dragocenost in izjemnost stenskih poslikav.
Najbolj kvalitetne freske so iz časa antike, ker so imeli Rimljani zelo dovršeno metodologijo same izvedbe fresk.
Pa metode so vam poznane?
Seveda, to so vsi starorimski pisci so pisali metode, tako da to imamo vse naveden, kako so nanašali malte v večjih plasteh, tako da to so imeli res dovršeno. In so te freske stare sedaj 1 do 3, 4 stoletij, kjer so barve gor takšne, kot bi bile naslikane včeraj. Kljub temu, če so v fragmentih, so še vedno čudovite poslikave, ki bodo, upam, hmalo tudi na ogled, da jih bomo pripravili do te faze v kratkem. Seveda zdaj ene najlepših so bile pa odkrite na muzejskem trgu v Celju.
Kako jih gledati? Z vedika nepoznavalca sprašujem. Se veste, pri vsaki stvari je potrebna neka razlaga, neko ozadje, da smo sploh sposobni stopiti potem v ta svet in začutiti, kako gledati, kako opazovati v kontekstu časa, kje se je to delalo, s kakšnim sporočilom.
Ja, te poslikave so si naslikali v hišah, se pravi v prostorih, kjer so bivali. S tem so predvsem v reprezentančnih prostorih, so imeli seveda še bolj čudovite poslikave, kjer so vabili goste in so jih gostili. Tako da to si moramo predstavljati bolj kot nek intimen prostor, kjer se je vsak naročnik po svoje naročil izdelavo poslikave, bolj kot intimen prostor, kjer so živeli vedno v stiku s temi freskami, ne kot v srednjem veku, kjer so bile večinoma v cerkvah in so nosile neko sporočilno vrednost, so bile tukaj res za dekoracijo domov.
Ko danes skušate ohranjati te stenske poslikave, ste rekli, prav po zaslugi vsega zapisanega greste lahko res skozi vse postopke, ki so identični. Kaj pa je morda ovira? Čas, finance, denar, želje ljudi, da bi to živelo. So bili časi, na žalost, ko so nekateri mislili, da se bodo stvari rešile, če preprosto prepleskajo celotne slike le za eno barvo. Za vas je to seveda tragika.
Ja, je, čeprav to se bolj dogajalo potem s freskami od srednjega veka naprej. Antične freske so bile na žalost večinoma uničene, uničil jih je srednji vek. Zdaj na srečo smo, zdaj to je ena prvih odkritij v Celju, da se je odkrilo še freske in situ, se pravi, da so še vidno na stenah, kjer bodo tudi prezentirane. Tako da antične so večinoma bolj v rošovinskih plasteh. V Celju jih je teh fresk res ogromno. Ravno zdaj so odkrili preko 30 tisoč fragmentov stenskih in stropnih poslikav, tako da stropne poslikave so sploh redkost za naše okolje, da so ohranjene. Tako da zdaj bo potekalo sestavljanje. Je pa seveda odvisno predvsem, na kakšen način bodo prezentirane, kje, kakšne so zmožnosti, prostor. Seveda največ pa je odvisno od financ.
Kaj pa avtorji so znani? Kdo je izdeloval te poslikave? Kako so potovali ti umetniki?
Avtori večinoma tukaj niso znani, vemo pa, da so slikarji hodili od naročnika do naročnika z neko mapo, portfolijem, kjer so že tam imeli predstavljen svoje delo in je naročnik glede na svoje želje oblikoval se oziroma izrazil mnenje, kaj bi željo, kaj bi rad imel naslikan.
Tudi risba se je razvijala skozi čas in kakšne so po elementih te risbe, kako prefinjene, kako natančno izdelane. Tudi tu se lahko marsikaj naučimo, kako je človek tudi vizualiziral svet v antiki.
Ja, skozi stoletja so se seveda želje in okusi spreminjali. Rimske antične freske imajo prav določene stile po razvoju po stoletjih. Pri nas je premalo bilo odkritih fresk do sedaj, da bi jih lahko prav primerjali z Rimom. Razen res te, ki so jih pa ponovali nekaterih medijih celo pompejanske celske freske, kjer so pa res po nekih teh tipičnih stilih naslikane freske.
Ker je leto 2018 Evropsko leto kulturne dediščine še z vaše strani povabilo, da bi se zanimali tudi v naši kulturi, zaradi kulture smo to, kar danes smo, pa seveda lahko napeljete na vašo znanost, bom kar tako rekla.
Ker je znanost.
Ja, seveda, ja, je kar znanost, sploh če si pomagamo že z računalniško tehnologijo. Venomer seveda moramo stremeti nekim novim načinom, metodam, materialom. Ja, seveda pa vabljeni, ker to je neka naša čudovita dediščina, ki je večinoma v čem skrita. Največkrat zdaj so še v muzejih oziroma v depojih muzejev, še niso pripravljene za prezentacijo, tako da upam, da bodo tele kmalu, prihodnem letu že na ogled javnosti, tako da vljudno vabljeni, da si jih pridete ogledati.
Posebej tudi, da se zanimamo za vaše delo, vi lahko porabite leta in leta za preučevanje, potem za obnavljanje, za restauriranje, za konzerviranje, in če se potem kdo zanima za to, je seveda vaše srce veselo.
Ja, seveda smo navdušeni vsakeč, ko se kdo zanima za naše delo. Je pa res, da je naše delo dolgotrajno in zamudno, tako da rezultatov ne gre pričakovati čez noč, sploh pri fragmentiranih poslikavah, ker nimamo načrta, kakšne so zgledale prej, tako da ja, pač potreben je čas in potrpljenje, tako da, ampak ko so pa postavljene ogled na javnosti, bojo pa čudovite.
Najlepša hvala in čestitka za upravljeno delo in še veliko takšnih tudi za vas navdušujočih odkritij želimo.
Ja, najlepša hvala tudi vam.
Zakladi naše dediščine.